Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1, județul Galați. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul Romică Sârbu. Audiție plăcută!
Simțământul nostru este că facem parte dintr-un popor binecuvântat și ne place să spunem lucrul acesta. Am observat că nu există rugăciune care să nu conțină cuvântul binecuvântare. Doamne, binecuvântează pe servul Tău, binecuvântează cuvântul, binecuvântează poporul Tău, binecuvântează pe cei care n-au putut să vină, binecuvântează pe bolnavi. Binecuvântarea este o preocupare permanentă a oamenilor religioși. Cei care n-au habar de Dumnezeu nu discută despre binecuvântare, pentru că binecuvântarea este un cuvânt de pe tărâmul religiei, vine din Biblie. Așa că pentru noi binecuvântarea este un cuvânt comun, care se vrea nu doar un cuvânt, ci o realitate. Am vrea să fim binecuvântați ca biserică, ca familie, ca individ. Dar în după amiaza aceasta aș vrea să vorbim despre binecuvântare dintr-o altă perspectivă. Când Domnul Iisus Hristos se va întoarce, va fi binecuvântarea un criteriu de demarcație între buni și răi? Sau altfel spus, poate binecuvântarea să-i despartă pe unii de alții? De unde vine binecuvântarea? De la Dumnezeu. Și dacă binecuvântarea vine de la Dumnezeu, atunci, dacă Dumnezeu îi va despărți pe unii de alții pe criteriul binecuvântării, înseamnă că nu este drept. De ce i-a binecuvântat doar pe unii și pe alții nu? Îmi spuneau bătrânele în sat când m-am hotărât să mă întorc la Dumnezeu, eram în clasa 12-a, îmi plăceau multe lucruri rele din lumea aceasta și m-am întors la Dumnezeu și m-am schimbat. Și unele bătrânele spuneau, ei, maică, ți-a dat Dumnezeu un har, de aia te-ai întors la El. Nu toți au harul ăsta. Și dacă lucrurile stau așa, că unii au un har, au o binecuvântare deosebită, ceilalți, e Dumnezeu drept când îi condamnă? Aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, la capitolul 25, unde de la versetul 31 în continuare se vorbește despre judecata viitoare. Și aici Domnul Iisus Hristos definește cele două categorii prin următoarele cuvinte. Pune două etichete. Versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți ființii tatălui meu. Nu, spune, veniți binecuvântații tatălui meu. Demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Iar în versetul 41, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Cele două categorii de oameni au două etichete, binecuvântați și blestemați. Și dacă mă simt binecuvântat, păi înseamnă că am parte de moștenirea celor drepți. Voi fi la dreapta, voi fi în ceruri. Haideți să discutăm puțin mai mult în după amiaza aceasta despre binecuvântare. Într-o anumită dimensiune nu există om pe fața pământului care să nu fie binecuvântat. Mântuitorul spunea în Evanghelia după Matei că Dumnezeu face să răsară soarele și peste buni și peste răi. Nu face Dumnezeu soare numai în ograda celor credincioși, ci soarele mângâie și pe cei care îl înjură pe Dumnezeu. Și ploaia cade și pe pământul celor care n-au habar de Dumnezeu. Sau nu îi se închină lui în duh și în adevăr. Există o serie de binecuvântări generale prin care Dumnezeu susține viața fiecărui om. Și dacă și-ar retrage el binecuvântarea, ființa aceea, oricum s-ar numi ea, ar muri. De aceea nu putem să spunem că diferența va fi făcută după acest tip de binecuvântări. Sau după acest tip de binecuvântări numește Dumnezeu pe cei mântuiți binecuvântați și pe cei pierduți blestemați. Pentru că ambele categorii au avut parte de aceste binecuvântări generale. Există un al doilea tip de binecuvântări, care reprezintă privilegiul celor care s-au apropiat de Dumnezeu, potrivit adevărului său, cu toată inima. Dacă, de exemplu, ai fost credincios în zecimi, Dumnezeu te va binecuvânta. Cel care nu dă zecime nu va simți această binecuvântare niciodată. Chiar dacă îi merg afacerile, știe numai el cum îi merg afacerile, uneori cu necinste, alteori s-ar putea chiar Dumnezeu să-i dea. Dar binecuvântarea pe care are cel care e credincios în zecime specială. Dacă ai un stil de viață sănătos, în cele mai multe situații, binecuvântarea este o viață sănătoasă și mai lungă. Dacă își ceri iertare, îți mărturisești păcatul, te bucuri de binecuvântarea păcii sufletești. Nu-ți mai e conștiința încărcată. Ești un om liber. Acestea sunt binecuvântări rezervate celor care se apropie în mod special de Dumnezeu. Dumnezeu nu este exclusivist, nu vrea să le dea și celorlalți, dar ele vin numai în urma unei experiențe cu Dumnezeu. Și am descoperit că nici cei care s-au împărtășit de aceste binecuvântări nu este garantat că vor fi numiți binecuvântați când va veni Domnul Hristos. Avem în Sfânta Scriptură exemple de oameni care s-au bucurat de aceste binecuvântări și care vor fi pierduți. Și mă gândesc la unul singur, atât și mi-e suficient, Balaam. A fost o vreme profetului Dumnezeu și s-a bucurat și de iertare, de tot ceea ce are un om care s-a apropiat de Dumnezeu. Dar când s-a depărtat de Dumnezeu, spune cu năduf, o, de aș muri de moartea celor credincioși și sfârșitul meu să fie ca al lor, dar a murit de moartea celor nelegiuiți. Nu este suficient să fie experimentat aceste lucruri la un moment dat, ca să fii numit binecuvântatul Tatălui. Pentru că există un al treilea nivel al binecuvântării, acela care te va transforma și îl va face pe Dumnezeu să te numească când se va întoarce. Vino, veniți, binecuvântați Tatălui meu, sau plecați. Pentru a descoperi acest al treilea nivel al binecuvântării de care avem nevoie și pe care puțin îl caută astăzi. Oamenii astăzi vor multe binecuvântări materiale. O categorie mai mică caută binecuvântările spirituale și o categorie și mai mică caută acea binecuvântare care face diferența între unii și alții. Pentru aceasta vă invit să deschidem Scripturile Vechiului Testament în Cartea Genezei, capitolul 32, acolo unde ne este prezentată o luptă pentru binecuvântare. Geneza, capitolul 32, versetul 24 în continuare. Cuvântul Domnului spune: Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acela l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela i-a zis: lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Mă opresc puțin din citit pentru a analiza în scurt această cerere a lui Iacov. Vă întreb, era Iacov în momentul acela un om binecuvântat? Era sau nu era?
Da.
El o recunoaște. Pentru că spune, am plecat cu un toiac și mă întorc cu două tabere. Era binecuvântat. I-a dat Dumnezeu de toate și era binecuvântat. Mai mult decât atât, el s-a rugat pentru protecția lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a protejat. A avut parte de descoperiri speciale din partea lui Dumnezeu. Când a venit vremea rânduită ca el să plece de la Laban, Dumnezeu i s-a arătat noaptea într-un vis. S-a bucurat de binecuvântarea călăuzirii speciale a lui Dumnezeu. Dar acum, când se apropie de casa părintească, simte mai mult ca niciodată că are nevoie să fie binecuvântat. Îi lipsea ceva, îi lipsea o dimensiune a binecuvântării pe care nu experimentase încă, în toate aspectele ei. Acum citesc mai departe cuvântul. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? El cere să fie binecuvântat și se răspunde, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el, și deschid o altă paranteză, pentru a reaminti doar, ce înseamnă Iacov? Cel care ține de călcâi, adică tradus în practică, înșelătorul. Iacov poartă un nume de rușine, înșelătorul, de compromis. Și acum îi se spune, apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel. Cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului acelui numele Penuiel, adică fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Ce experiență a trăit Iacov în noaptea aceea? De fapt, ce experiență a finalizat? Ea s-a continuat într-un anumit fel mai departe, dar s-a pecetluit în noaptea aceea. Experiență care a adus o binecuvântare specială din partea lui Dumnezeu. Binecuvântare care l-a făcut pe Iacov să meargă fără frică, să-l întâlnească pe fratele său, de care mai înainte se temuse. Ce experiență! Ce spune Îngerul Domnului, Domnul Iisus Hristos, că a făcut Iacov? A luptat și a fost biruitor. A fi binecuvântat în a treia dimensiune înseamnă să-i aparții lui Dumnezeu cu totul. În viață și moarte, în totul. Iar această apartenență la Dumnezeu cu totul este rezultatul biruinței. Ca adventiști de ziua șaptea, potrivit Scripturilor, noi știm că astăzi în ceruri se desfășoară cea mai solemnă lucrare, judecata de cercetare, care nu are în vedere doar cercetarea rapoartelor, ci desăvârșirea caracterelor noastre, biruința. Și în funcție de biruință, unii vor fi numiți binecuvântații Tatălui și alții, așa cum spune Matei 25, versetul 41. Cum se ajunge la binecuvântarea biruinței? Dumnezeu vrea să dea biruința tuturor, această binecuvântare deosebită, dar doar unii o vor avea. Pentru că există un drum către această binecuvântare. Un drum care uneori este nevoios, dar pe care biruitorii l-au experimentat. Aș vrea să privim acum în viața lui Iacov. Vom descoperi patru aspecte care l-au condus la biruință și l-au făcut binecuvântatul tatălui. Nu unul doar care avea de toate, nu unul care a avut parte doar de descoperiri din partea lui Dumnezeu, ci unul care poartă chipul lui Dumnezeu. Este Israel. E omul lui Dumnezeu. Citesc din Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 201. Aici vom identifica primele două demersuri în calea biruinței. Iacov nu putea fi făcut să abandoneze lupta. El învățase faptul că Dumnezeu este milostiv și s-a încrezut cu totul în mila sa. Primul lucru care a contribuit la biruința lui Iacov a fost încrederea nestrămutată că Dumnezeu îl iubește, că Dumnezeu îi vrea binele, că Dumnezeu are milă de el. Oamenii câștigă sau pierd biruința în funcție de concepția pe care o au cu privire la Dumnezeu. Și atunci când citesc Evanghelia, în parabola talanților, problema robului necredincios este că are o părere greșită despre stăpân. Spune, știam că ești un stăpân rău, aspru. Oamenii care cred că cerințele lui Dumnezeu sunt grele și aspre și că încorsetează viața și te fac nefericit, nu vor ajunge în vecii vecilor la biruință. Oricât de mult și-ar sluți fața cu post și rugăciune, oricât de mult ar veni la biserică și ar toci genunchii, nu se va întâmpla nimic. Pentru că Scriptura spune clar, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Avem nevoie în fiecare zi să medităm la viața Domnului Hristos și în mod special la ultimele scene din viața Lui pe pământ. De ce? Pentru că viața Mântuitorului mărturisește despre dragostea Lui pentru om. Poate că uneori este greu să o înțelegem, dar imaginați-vă că aveți o boală terminală și medicul spune, te salvează numai dacă un transplant, un rinichi, ficat, știu eu, și găsești un donator. De ficat mai greu, că trebuie să moară. Dar de rinichi, cum te simți? Îndatorat pentru totdeauna. Domnul Hristos a făcut mai mult decât atât. Când era pe cruce și a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A spus aceste cuvinte nu pentru că murea așa cum moare orice om în lumea aceasta, ci pentru că murea de moartea a doua, care este despărțire de Dumnezeu. A pășit în această experiență pentru ca eu și dumneavoastră să nu gustăm niciodată moartea a doua, pentru că m-a iubit. Dacă nu am în minte lucrul acesta clar, că Dumnezeu mă iubește, nu voi putea să biruiesc. Viața mea de credință nu va fi o viață de biruință. Va fi orice altceva. Va putea arăta frumos, dar nu mă va duce nicăieri. Biruința se bazează pe o concepție corectă despre Dumnezeu. Dumnezeu e de partea mea, de partea omului, de partea păcătosului, a fiecăruia dintre noi. El ne iubește și a spus-o pe față. El nu și-a ascuns iubirea, a spus-o și a demonstrat-o. A murit pe cruce. Așa că Domnul Hristos dorește să ne încredințeze. Să nu lăsăm pe vrășmașul să ne mintă că Dumnezeu nu ne mai iubește. Chiar și atunci când ai făcut o lată, nu te încurajezi. Dumnezeu ne încurajează să o facem, să țiuie urechile celui care o aude. Dar dacă ai căzut în ispită, nu uita! Dumnezeu te iubește și vrea să te întorci, vrea să te ridice. Nu spune Dumnezeu nu mai vrea să audă de mine. Nu spune Dumnezeu nu mai mi-ascultă rugăciunea. Nu. El nu e ca mine. Noi ne supărăm unii pe alții, ne trântim ușa în nas, ne spunem cuvinte grele. Dar în cartea profetului Osea, Dumnezeu spune, eu nu sunt om, eu nu sunt ca tine. Dumnezeu ne iubește. Dacă vreodată aș alege să țin minte un singur lucru, mi-ar fi de ajuns să știu că Dumnezeu mă iubește. Pentru că dragostea Lui îmi dă putere să fiu alt om, să mă schimb. Așa că Iacov n-a abandonat lupta și a devenit un biruitor pentru că învățase faptul că Dumnezeu este milostiv și s-a încrezut cu totul în mila sa. A doua experiență care l-a condus pe Iacov la biruință, citesc mai departe, el a arătat înapoi la pocăința de păcatul său și a cerut eliberarea de vina sa. Revizuindu-și viața, el ajunsese aproape la disperare, dar se ținea puternic de înger și cu plânset fierbinte până la agonie și a susținut cererea până când a biruit. Al doilea lucru care este subliniat de cuvântul inspirat este pocăința. Iacov a spus, Doamne, sunt un păcătos, nu merit nimic. Doamne, dar îmi pare rău de ce am făcut. Mă căiesc că l-am înșelat pe fratele meu. Îmi pare rău, Doamne. Sunt un înșelător la timpul trecut. Îmi pare rău. Mă doare ce am făcut. Cred că fiecare dintre noi am intrat în biserică prin pocăință. Dar aici Iacov are o pocăință nu peste care s-a așezat praful, abdatată la timpul prezent. O pocăință pe care o trăiește. El regretă ce a făcut. Păstrează această atitudine. Când omul păcătuiește și nu-l mai doare, nu va obține niciodată biruința. Când omul păcătuiește și se ascunde și nu se pocăiește, nu va obține niciodată biruința. Când omul păcătuiește și se îndreptățește, nu e nicio șansă pentru schimbarea lui. Așa că Iacov nici nu-și ascunde păcatul, nici nu se îndreptățește, ci spune: Doamne, sunt vinovat. Ajunge până la agonie, dându-și seama cât l-a întristat pe Dumnezeu. Cum a răspuns la dragostea lui Dumnezeu? Pocăința, un cuvânt prea cunoscut și de multe ori golit de semnificație. Părerea de rău care te face puternic, te face om după chipul lui Dumnezeu. Dacă nu mai simt în inimă, dacă nu mai simt groază de păcat, o pot cere. Cartea Faptelor Apostolilor spune că pocăința o dă Dumnezeu. Eu nu mă pot chinui să zic: ah, Doamne, vreau să mă pocăiesc, îmi pare rău. Și nu-mi pare rău, cum facem noi copiii câteodată, mai fac și eu. Greșesc unul altuia și mă duc la cel mic și spun: du-te mă și cereți iertare. Îl forțez, acum am scapat arcul, du-te, se duce. Te rog să mă ierți. E pocăit? Păi ce pocăința face așa cu bățul? Pocăința trebuie să vină din adâncul inimii. Omul care vrea să câștige biruința, spune Spiritul Profetic, în fiecare dimineață va cere lui Dumnezeu o experiență nouă a pocăinței. O naștere din nou de sus. Iacov a biruit pentru că a învățat că Dumnezeu e iubire. N-a cedat la crede că Dumnezeu îl iubește. Doi, nu și-a pierdut pocăința. Și-a înnoit-o în fiecare zi. Doamne, dă-mi pocăința adevărat. Dă-mi groază de rău. Că și Tu știi, Doamne, din ce sunt făcut. Și ce ușor mi-e să mă complac în păcat. Tuturor ne-e ușor să ne complacem în păcat. Indiferent ce experiență am avut. Oameni mari al lui Dumnezeu au căzut jos de tot. Și în trecut și în zilele noastre. Numai o experiență înnoită a pocăinței te poate ține departe, te poate face biruitor. Al treilea lucru pe care l-a experimentat Iacov și l-a condus la biruință, pagina 203, Patriarhi și Profeți. Iacov a biruit pentru că a fost stăruitor și hotărât. Experiența vieții sale dă mărturie cu privire la puterea rugăciunii stăruitoare. Acum trebuie ca noi să învățăm această lecție a rugăciunii biruitoare, a credinței ce nu lasă loc îndoielii. Cele mai mari biruințe ale Bisericii lui Hristos sau ale creștinului nu sunt acelea care se obțin prin talent și educație, prin avere sau prin favoarea oamenilor. Așa cum încercăm de multe ori să rezolvăm problemele. Mă duc la cutare, lasă că-l cunosc eu și ne rezolvă problema, frate, stai liniștit. Lasă că dăm plicul și rezolvăm problema. Le rezolvi o vreme. Dar va veni un timp când nici plicul, nici cunoștințele, nici diplomele nu vor rezolva problemele. Le poți face o vreme omenește și să crezi că sunt dumnezeiești. Cele mai mari biruințe ale Bisericii lui Hristos sunt acele care sunt câștigate în camera de audiență cu Dumnezeu, când credința stăruitoare până la agonie se prinde strâns de brațul cel tare al puterii. Ca să-ți meargă bine într-o zi, dacă greșesc, corectați-mă, nu mă supăr. Nu-i nevoie să te rogi mult. Dacă îi spui: Doamne, fii cu mine azi la lucru, ce trebuie să-i spui o jumătate de oră asta lui Dumnezeu? Să-i repezi mereu să bolbolosești ca păgânii? Îi spui, nici o jumătate minut nu-ți trebuie. Doamne, binecuvântează-mă la muncă astăzi. Și te binecuvântează Dumnezeu. Dar ca să obții biruința în viața ta, nu poți să zici: Doamne, ajută-mă să biruiesc și tendința asta de a mă uita cum nu trebuie, după de a pofti, de a minți, de a bârfi. Nu mai merge așa. E nevoie de o rugăciune stăruitoare. Stăruitoare. Mântuitorul spunea la un moment dat că acest soi de demoni, demonii necredinței, ai păcatului, ies numai cu post și rugăciune. Și rugăciune. Rugăciunea stăruitoare. Atunci când începi să o practici, începi să descoperi puterea, puterea care te schimbă, care te face eficient în lucrarea lui Dumnezeu. Vă pot mărturisi cu sinceritate, pentru că nu vreau să pretind ceea ce nu sunt. Că am văzut în viața mea momente în care m-am pregătit bine pentru amvon. Și m-am coborât de la amvon și am zis: Doamne, a fost foarte bine, ce m-am pregătit? Am spus tot ce a trebuit. Și rezultatele au fost zero. Și au fost momente când m-am urcat la amvon, obosit, terminat. Dar am stat cu Dumnezeu mult. Am stat de vorbă și i-am cerut și m-am predat lui cu totul. Și m-am coborât biruitor. Nu era a mea, era a lui în viața mea. Au fost momente când la o evanghelizare am primit o întrebare, mi-aduc aminte, în primul meu district, de fapt un al doilea ajustat, mulți ani în urmă, am primit o întrebare dificilă și am început să răspund cu Dumnezeu. Eram cu El. Și la un moment dat, nu vă puteți imagina, mi-e greu să explic, dădeam răspunsul și în același timp mă ascultam pe mine însuși și spuneam, dar de unde știu eu să răspund așa? În același timp vorbeam și mă și minunam cum de am aceste cuvinte, cum de pot să răspund așa? Și au fost momente în care am răspuns ca la carte, cu ebraică, cu tot ce am învățat și n-a avut niciun efect. Rugăciunea stăruitoare. Noi avem motoul, roagă-te și lucrează. De multe ori am tăiat roagă-te și a rămas doar lucrează, doar lucrează. Cine mai are timp de rugăciune stăruitoare? Dar cine n-a experimentat rugăciunea stăruitoare, nu va experimenta biruința. Iar binecuvântații de la Marea de Cristal sunt biruitorii, biruitorii. Rugăciunea stăruitoare, în taină, nu la biserică, ci acasă tu și Dumnezeul tău. Și în fine, a patra dimensiune a experienței lui Iacov. Prin lepădare de sine și credință puternică a câștigat Iacov ceea ce n-a putut câștiga prin luptă, bizuindu-se pe propria sa putere. În acest fel, Dumnezeu l-a învățat pe slujitorul său că numai puterea și harul divin puteau să-i facă parte de binecuvântarea pe care o dorea nespus. În al patrulea rând, Iacov s-a lepădat de el. Există expresii în Biblie, mi-e scârbă și mi-e rușine de mine, sunt sătul de mine. Doamne, m-am lepădat de mine însumi, ia-mă, fă tu ce vrei cu mine. S-a lepădat de el. Am găsit în Mărturii volumul 4 și mă apropii de încheiere un citat frumos care explică lepădarea de sine în termeni foarte practici. Lepădarea de sine înseamnă a te lăsa condus de spirit, de Duhul, când pasiunile caută să stăpânească. Să spui, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu, renunț la mine. Lepădarea de sine înseamnă a rezista ispite de a critica și de a spune cuvinte defăimătoare. Înseamnă a avea răbdare cu copilul greu de cap și a cărui putere este slabă și apăsătoare. Înseamnă a sta la postul datoriei, când alții pot să cedeze, a lua responsabilități oriunde și oricând poți, nu pentru scopul de a fi aplaudat, ci de dragul stăpânului care ți-a dat o lucrare de făcut, cu credincioșie neșovăielnică. Lepădarea de sine înseamnă că atunci când ai putea să te lauzi, să păstrezi tăcere și să lași ca buzele altora să te laude. Lepădarea de sine este pentru a face bine altora, unde înclinația te-ar face să te slujești pe tine însuți. Cu toate că semenii tăi nu-ți apreciază întotdeauna eforturile, totuși trebuie să lucrezi mai departe. Ca să fii biruitor, să fii numit binecuvântatul Tatălui, ai nevoie de mai mult decât de o viață de credință obișnuită, comună. Ai nevoie de o încredere tare ca stânga în dragostea lui Dumnezeu, că El e pentru tine. Ai nevoie să te rogi pentru împrospătarea pocăinței. Ai nevoie de stăruință în rugăciune, în relația cu Dumnezeu și de lepădare de sine. Să moară eu-l. De ce sunt probleme la adunări administrative, la alegeri, la comitete? Pentru că nu ne-am lepădat de noi. Pentru că eu-l dă tonul. Când am murit, m-am lepădat de mine. Nu mai îmi pasă nici ce spun alții despre mine. Nu mai îmi pasă nici dacă sunt chemat într-o slujbă sau nu mai sunt. Ce contează? Eu am murit. Hristos trăiește în mine. Și e treaba Lui cu viața mea. Eu m-am predat Lui. Să ajute Bunul Dumnezeu să trăim experiența lui Iacov, experiența biruinței, pentru a experimenta cea mai înaltă dimensiune a binecuvântării, acela de a fi cu totul al lui Dumnezeu, de a purta chipul lui pentru totdeauna, de a fi fericit pentru toată veșnicia împreună cu el. Amin. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1, județul Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Romică Sârbu.